Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Moram da vam priznam da je danas bilo uzbudljivo pripremati ovu emisiju. Bilo je dosta događaja iz kulture, različitih, tako da su moje kolege uspjele da stignu na sve ono što smo procenili da bi bilo danas značajno da čujete u našoj emisiji. Pa da krenemo redom. Danas je Arhiv Jugoslavije obeležio svoj dan predstavljanjem izdanja objavljenih tokom prethodne godine. Zatim Srpska akademija nauka i umetnosti održala je treću redovnu konferenciju za medije, a u Narodnoj biblioteci Srbije predstavljena je monografija o manastiru Hilandaru. Održana je i konferencija za novinare povodom filmskog festivala poznatog pod nazivom Sedam veličanstvenih, a govorit ćemo i o dva projekta Goethe instituta i o svemu tome naravno u prvom satu današnje emisije. Drugi je rezervisan za pozorišnu umetnost u današnjim maskama. Gost nam je Goran Marković, reditelj, dramski pisac, filmski reditelj, kako god možemo da ga nazovemo bilo kojim imenom. Ovaj put je povod premijera predstave Govorna mana. To je upravo njegova drama, on ju je režirao. Premijera je bila u ponedeljak u Narodnom pozorištu Priština u Gračanici, a potom ćemo govoriti i o 150. izvođenju predstave Let iznad kukavičeg gnezda. To je večeras u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Inače, to je predstava Beogradskog dramskog pozorišta. Razgovaramo sa rediteljem ove predstave, Žankom Tomićem. I kao što rekoh, Arhiv Jugoslavije danas je obeležio svoj dan predstavljanjem izdanja objavljenih tokom prethodne godine u reprezentativnoj zgradi arhiva na Topčiderskoj zvezdi, koja je izgrađena još 1933. godine kao dom kralja Aleksandra I. Na ovoj svečanosti bio je Ranko Stojilović.
Danas se navršava 66 godina od osnivanja institucije koja čuva i štiti arhivsku građu nastalu radom centralnih državnih organa i organizacija Jugoslovenske države od 1918. sve do 2006. godine. Inicijativa za osnivanje arhiva Jugoslovenske države javila se još u vreme Kraljevine Jugoslavije 1920. ali je arhiv formiran tek nakon Drugog svjetskog rata 1950. i to pod nazivom Državna arhiva Federativne narodne republike Jugoslavije. Ovaj naziv promenjen je 64. u Arhiv Jugoslavije i pod tim imenom radi i danas, izuzev u periodu od 2003. do 2009. kada je stvaranjem državne zajednice preimenovan u Arhiv Srbije i Crne Gore. U okviru svoje zakonom propisane delatnosti, arhiv radi danas i na publikovanju i objavljivanju arhivskih dokumenata, istorijskih izvora prvog reda. Početkom 80. godina prošlog veka, posle priprema u kojima su bili angažovani ugledni istoričari i naučni radnici, Započeta je izdavačka delatnost prvom knjigom dokumenata, objavljenom 1981. godine, pod nazivom Tito Churchill, strogo tajno. Negujući taj rad, arhiv je do danas objavio više desetina zbornika, a ukupno preko 130 publikacija iz oblasti arhivistike i historiografije. O plodnoj izdavačkoj delatnosti prošle godine govori vršilac dužnosti Arhiva Jugoslavije Miladin Milošević.
Ovaj dan obeležavamo sa izdanjima Arhiva Jugoslavije koja su objavljena u 2015. godini. Tu su zbornici dokumenata iz dve naše veoma značajne edicije. Prva je Izvori za istoriju međunarodnih odnosa u okviru koje smo objavili od 2005. do 2015. 11 knjiga za svaku od 1930. do 1941. godine, znači svaka godina jedna knjiga izveštaja Ministarstva spoljnih poslova. Sada predstavljamo 10. i 11. knjigu i završena je ta, da kažemo, serija u okviru edicije, pomenute edicije. Druga, ništa manje značajna, možda više zanimljivija i interesantnija zbog vremena koje je kasnije, koje je period socijalističke Jugoslavije, jesu dokumenta o spoljnoj politici Jugoslavije u okviru koje već objavljujemo i objavljivat ćemo napred, dokumenta o odnosima Jugoslavije sa pojedinim zemljama. U 2014. objavili smo već 4 knjige, a 2015. još 3 koje predstavljamo, a to su Jugoslovensko-američki odnosi 1918-1945. Jugoslovensko-irački odnosi od 1955. do 1979. i treća knjiga Jugoslovensko-indonežanski odnosi, istraživanje i dokumenta, koja ima uvodnu studiju od stotinak strana i dokumenta. To je zajednički projekat Arhiva Jugoslavije i Nacionalnog arhiva Indonezije. Objavljena je knjiga na engleskom jeziku 2015. godine u Džakarti i tamo je promovisana u okviru jedne međunarodne naučne konferencije. Ta knjiga je objavljena ovdje na srpskom, na našem jeziku, 2014. godine. Da ne propustim jedno važno memoarsko delo, dnevnik Jovana Jovanovića Pižona, znamenitog srpskog diplomate, kada je otišao iz diplomatije i političara, pisca istorije. To smo objavili u svoj izdavaštvu sa izdavačkom kućom Promete i radio televizijom Srbije.
Osim izdavačke delatnosti, delatnost Arhiva Jugoslavije je vrlo široko postavljena. Šta je ono što spada u vaše prioritete? Kakvo je stanje kada je reč o prikupljenju nove arhivske građe?
Da. Osnovna delatnost arhiva je preuzimanje, zaštita, sređivanje, obrada i davanje na korištenje arhivske građe istraživačima. Objavljivanje, to je krajnji domet rada jednog arhiva. Znači, svi ovi prethodni preduslovi moraju da budu ispunjeni da bi objavili dokument. Srce rada arhiva je zaštita, istraživanje i obrada. Znači, i ove i narednih godina prioritet su nam arhivski fondovi koji su dospjeli za korištenje, a za koji postoji interes nauke. To nam je jedan orijentir koje fondove uzimamo u sređivanje i naravno publikovanje, dalje nastavljanje rada na publikovanju značajnih dokumenata i serija iz istorije Jugoslovenske države.
Arhiv Jugoslavije u okviru svojih 840 fondova i zbirki čuva oko 25 km arhivske građe, nastale u periodu od 1914. do 2006. Građa se odnosi na rad centralnih organa vlasti i državne uprave u oblasti unutrašnje i spoljne politike, financija, privrede, zdravstva, prosvete, kulture, dakle svih segmenata života. Istoričar profesor dr. Milan Ristović, koji kao recenzent i pisac predgovora potpisuje nekoliko izdanja, poput 10. toma izveštaja ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije iz 1939. ili zbornika dokumenata o predratnim jugoslovensko-američkim odnosima, napominje da je objavljivanjem značajnih serija dokumenata Arhiv Jugoslavije postao jedan od bitnih faktora širenja znanja o istoriji jugoslovenske države i društva.
Aktivnosti Arhiva Jugoslavije kao jedne veoma specifične institucije koja je, slobodno se može reći, jedinstveni čuvar i baštinik sve onoga što je istorijsko nasljeđe jedne države koja je postojala nešto više od 70. godine i koje više nema, je također nešto o čemu treba voditi računa. Jedinstvenost ove ustanove i u tome, dakle, što čuva sve ono što je kolektivno nasljeđe i sećanje na jednu državu. S druge strane, ono što je vezano za historijsku struku i za arhivističku struku često ostaje dakle, u granicama relativno malog broja ljudi koji se bave naučnim istraživanjem ili obradom arhivske građe i njenim čuvanjem. Objavljivanjem dokumenata ta građa postaje dostupna i ona je, kao što je gospodin Milošević tačno primetio, na taj način je najbolje zaštićena.
Među naslovima objavljenim tokom 2015. je i katalog izložbe arhivskih dokumenata pod nazivom Jugoslavija i prva konferencija za evropsku bezbednost i saradnju u Helsinkiju 1975. Ova izložba u centralnom holu Arhiva Jugoslavije i dalje je otvorena za sve posetioce.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Čuli ste Arhiv Jugoslavije. Danas je obeležio svoj dan predstavljanjem izdanja koja su objavljena tokom prethodne godine. A na trećoj redovnoj konferenciji za medije akademici Zoran Popović i Miro Vuksanović i Mile Stanić iz Arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti govorili su o predstojećim događanjima u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, posebno o obeležavanju 175 godina postojanja i kontinuiteta ove ugledne institucije. O tome Meliha Pratić.
Kada govorimo o događajima SANU za predstojeći period, najpre valja istaći obeležavanje 175 godina od osnivanja Društva srpske slovesnosti. To je i prvo ime za SANU. U okviru aktivnosti priprema se skup književnost i jezik u Društvu srpske slovesnosti. Slušamo akademika Mira Vuksanovića.
Taj skup trebalo bi da ukaže koje su osnovne namere osnivanja ne samo naše, nego svake nacionalne akademije. To je pre svega zaštita jezika, književnosti, istorije, nauke, dakle onog što je nacionalno, ono što je glavna osobina, i ukrštanje tih vrednosti sa onim što stvaraju drugi narodi. Biće zanimljivo da u tom društvu srpske slovesnosti, čiji je osnivač Sterija zajedno sa Atanasijem Nikolićem, gde su bili i Vuk Karadžić, i Njegoš, i Đuro Daničić, i Jovan Hadžić, i Sava Tekelija, i Platon Atanacković, i Sima Milutinović Sarajlija. Dakle, svi ti ljudi u tih 20 godina, koliko je to društvo delovalo, dakle, kao što vidite, i zastupnici Vukove reforme i njegovi protivnici, kako su oni to ostvarivali svoje ideje i kako smo dobili rezultat da je posle Vukove smrti 867. godine prihvaćen njegov pravopis u Srbiji.
Od izuzetnog značaja je i objavljivanje zbornika tribina biblioteke SANU. Pred nama je četvrto godište.
Ovde je, su skupljeni tekstovi sa 22 tribine koje su bile u prošloj godini, a namera nam je, zato smo tu tribinu i davno i pokrenuli, već 1991. godine, da se tu prikažu izdanja akademije, ono što akademici objavljuju i ono što objavljuju akademijni instituti. Dakle, sve ono najvažnije, najznačajnije što proističe iz rada akademijih i odeljenja kojih ima 8, iz rada njenih odbora kojih ima na desetine i iz rada njenih 8 instituta, dakle instituti čiji je akademija osnivač. Ilustrativno ću vam reći, vi ćete vidjeti tu, da smo prikazali jedan projekat koji je završen o svim prepisima, poznatim prepisima Dušanovog zakonika, pa onda spise diplomatske Kraljevine Srbije od 1903. do 1914. jedno veliko arhivsko istraživanje u 42 knjige, ili 110 godina dialektološkog zbornika, ili rečnik, 19. tom velikog našeg rečnika akademije, ili recimo zbornik, odnosno leksikon pojmova iz likovne umetnosti i arhitekture, pa do jednog velikog zbornika moguće strategije razvoja Srbije, gde 60-ak ljudi iz svih oblasti, od sporta do društvenog uređenja, nude svoje ideje da bismo došli do onoga što nemamo, a to je do nacionalne i državne strategije.
Akademik Miro Vuksanović je ukazao i na rad pojedinih odbora.
Akademija ima Hilandarski odbor, dakle odbor koji izučava Hilandar i Svetu Goru. Predsjednik tog odbora je akademik Mirjana Živojinović. Mirjana Živojinović ima jubilej, o damama se ne govori o godinama, i onda povodom tog jubileja Vizantološki institut, gde ona inače radi, objavio je zbornik u njenu čast u dva toma, a tema je Hilandar i Sveta Gora. Dakle, to je veliki jedan pod naslovom Peribolos, to je Perioj na grčkom, jeli tu će biti to prikazano na našoj tribini 2. februara. Dalje, akademija ima Sent Andrejski odbor. Taj Sint-Andrejski odbor vodio je Dejan Medaković, sada je predsjednik akademik Dinko Davidov. Oni su uređivali Sint-Andrejski zbornik. Onda ćemo prikazati sve knjige Sint-Andrejskog zbornika koje su do sad objavljene. Sint-Andreja, znate da je to najsevernije srpsko ostrvo gde su pisali i Račani, i Arsenije Čarnojević, i Venclović, i Jaša Ignjatović, dakle jedno izuzetno važno mesto za našu kulturu. Danas svedeno samo gde je bilo 7 pravoslavnih crkava, one postoje danas, samo ne rade kao nekad, a danas je to praktično pretvoreno u muzej koji se nalazi na tom brdu koji ste mogli da vidite.
Pomenute su i druge aktivnosti, kao što su razgovor o Dušanu Otaševiću, o Tukididu i njegovoj političkoj misli Koste Čavoškog, o zborniku radova o naučnom nasleđu Radomira D. Lukića, kao i izložba Jelena Velika Kraljica 7 vekova od smrti Jelene Anžujske. Što je posebno zanimljivo i pažnje vredno, jeste činjenica da arhiv SANU poseduje mikrofilmove Dubrovačkog arhiva. Reč je, kako se čulo, o knjigama koje su u Dubrovačkoj kancelariji vođene o dokumentima. O tome je govorio Mile Stanić, zamjenik upravnika arhiva SANU.
Mi imamo nekoliko, skoro negde preko 8000 dužnih metara iz tih dubrovačkih knjiga. Tu su uglavnom veliko veće, malo veće, diversa kancelarija, diversa notarija, trgovačke knjige za Levant i tako dalje, tako da je praktično ono što se na našu srednjovekovnu istoriju odnosi. Evo, na primjer, samo da vam kažem za diversu kancelariju. To nam je nekako najobimnija zbirka koju imamo, negde u 35 rolni, negde skoro 2000 dužnih metara mikrofilmova. Prva ta rolna ima neku dužinu od 38 dužnih metara, a počinje od prve knjige sadržine njihove od 1282. do 1322. godine, to je obuhvaćeno prvi 6 knjiga. To su knjige u kojima je kratka sadržina dokumenata koji su nastajali ili slati dalje. To je nešto u današnjem smislu neka pisarnica gde je pisano ukratko šta je u kom dokumentu sadržano i kako su oni slati. I tako je za sve te knjige, ili negde imamo oko 14-15 ih, evo imate i popisane koje su to sve zbirke koje imamo. Sa time, međutim, mi smo preduzeli nešto da bi se to zaštitilo vremenom i da ne bi se štetilo. Evo vidite ovdje da se sad one čuvaju mikrofilmovi, pošto su dosta osjetljivi, u ovom beskiselinskom kartonskom papiru i rolnama koje su odgovarajuće, i preduzeli smo nešto dalju praktičniju primjenu toga, jer vam za ovo treba mikročitač i ostao, da ih prenesemo na digitalnu formu. Međutim, i kada se prenese na digitalnu formu, i tada to nije najadekvatnije upotrebljivo, to bi trebalo da bude da napravi se i program, što imamo u nekom daljem kontinuitetu, da se uradi i program da bi se moglo po datumima i direktno po dokumentima za svaki određeni, ako vam treba za određenu godinu, pa u okviru godine, mjesec, datum, da vidi se šta je tog određenog dana rađeno.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U Narodnoj biblioteci Srbije predstavljena je danas monografija pod nazivom Sveti manastir Hilandar, srpska carska larva. Autor je Milev Pajić, a monografija je objavljena na 4 jezika, na srpskom, engleskom, ruskom i nemačkom, u saizdavaštvu službenog glasnika i riznice srpske duhovnosti. Slušamo prilog Tamare Krstić.
Trodelnu monografiju Sveti manastir Hilandar otvara zapis Ljubomira Simovića o imenu ovog manastira i predgovor pravoslavlje i srpski duhovni identitet protojereja profesora doktora Radomira Popovića.
Počeću moju kratku reč onim poznatom mišlju koja kaže da su duhovni tragovi najdublji i oni najduže traju. Ova se misla može primijeniti i u slučaju naše carske lavre manastira Hilandara. Naravno, na istorijskoj lestvici trajanja znamo sve podatke o našem manastiru i znamo i o Svetoj Gori. Ova sintagma Sveta Gora je biblijska. Ona je uzeta iz jednog psalma Davidovog u Starom Zavetu, to je Sveta Gora, buduće carstvo Božije. Kad kažemo Sveta Gora, onda mislimo na, pre svega, na monaštvo, koje je, da kažemo, srce duhovnosti univerzalnog hrišćanstva. Dakle, ovdje otprilike treba tražiti duhovne korene onoga čima se bavi ova naša divna monografija koja je publikovana, hvala Bogu, na više jezika i dostupna je, da kažemo, mnogo širem krugu čitalaca van srpskog govornog područja, što je zaista veoma važno. Prelistavajući ovu knjigu, ja sam, hvala Bogu, više puta boravio u Hilandaru, ali ovdje osvežavam uspomene kao da sad šetam onim pločnicima i posećujem i paraklise, i kapele, i pirgove, i tako dalje. Sve ono što Hilandar jeste, a Hilandar nije samo manastir, ona aktorna založena kralja Milutina, nego je to mnogo širi i mnogo veći i fizički i duhovni kompleks. Smatram da je da smo ovom publikacijom i ovakve vrste zaista svi mnogo dobili i na jedan, da kažem, autentičan način, pristupačan, jednostavan, monaški jednostavan, da možemo da se upoznamo sa našim duhovnim izvorištem. Upravo onako kako ga vide ne samo biografi Svetoga Save, jer je monah Domentijan i Teodosije, nego i neki naši potonji pisci i zadužbinari.
O monografiji je i govorio Petar Arbutina, direktor sektore za izdavanje knjiga službenog glasnika.
U ovom malom flajeru koji ste dobili, to je da je Hilandar jedina monaška država na svetu. Ja bih tome dodao još da je Hilandar jedina država u kojoj se niko ne rađa, a život se vekovima obnavlja. Jedina država koja će da u tom smislu postojanja i egzistencije da vam objasni samim svojim postojanjem, a i kasnijim svojim uređenjem i strogim pravilima, da je moguće postojanje u duhu i da vas telo i sve što ono život u svojoj punoći postojanja jeste nigde ne ograničava. Knjige su na neki način ograničene svojim koricama i na neki način možemo da im odredimo početak i kraj. Međutim, samo knjigama koje se bave velikim duhovnim temama ili je možda pravilnija formulacija knjigama koje uspeju ili se izbore da se bave velikim duhovnim temama ne možemo da odredimo ni početak ni kraj zato što se one sopstvenim postojanjem, intenzitetom kreativne energije udevaju jedan beskrajni tok kontinuiteta i time nisu manje ili nisu manje važne, nego su pre svega nešto što po sebi podrazumeva svedočanstvo koje nas i sa ljudske i sa duhovne i sa svake druge strane obavezuje. No to nije jedini razlog zbog koga smo službeni glasnik i riznica srpske duhovnosti objavili ovu knjigu i nije jedini razlog zašto je ona izašla na tri jezika, u planu su i neki drugi jezici, da će Bog da i to uradimo. Naime, sa jedne strane, koliko je Hilandar naša duhovna obaveza, nasleđe na koje treba da budemo u svakom smislu ponosni, sa druge strane, on bi trebao da inicira i da implicira jednu duhovnu energiju koja se projavljuje u kreativnosti. Tako da ovu knjigu, ako bi morali za potrebe nekakvog žanrovskog određenja da definišemo, svakako bi je odredili njenim tekstualnim delom, koji jeste okvir jedne istorijske, historiografske i duhovne paradigme, i njenim vizualnim, odnosno likovnim delom, koji u sebi duboko skriva taj supstancijalni potencijal likovnosti koji Hilandar vekovima zrači inspirišići umetnike. Ja smatram da je vrlo važno da i taj aspekt postojanja Hilandara negujemo u našoj duhovnoj mapi, u nečemu što je naša duhovna, umetnička i svaka druga kreacija, i da na taj način gradimo jedan drugačiji, možda intenzivniji, dinamičniji okvir životvornosti duha.
Osnovni podsticaj za pisanje ove knjige Mile Pajić je imao u trenutku kada je osetio jednu veliku prazninu koju je morao premostiti.
Ja sam ovu koncepciju Hilandara koju vidite danas pred sobom, u noći kada je Hilandar 2004. godine izgoreo, i kada sam saznao tu vest, naredne noći nisam spavao, nije mi se spavalo. Sutradan ujutru sam kompletnu knjigu u glavi imao složenu i još neke stvari koje sam posle toga radio, ali ova knjiga je od naslova do poglavlja, do svega toga bila u mojoj glavi kompletno složena. Znači, to je bio trenutak koji je u meni, kao što svi imamo te neke tačke koje samo neki događaj ili trenutak ili povod treba da nam otvori, to se desilo meni te noći.
U prvom delu ove ilustrovane monografije čitalac se upoznaje sa kratkom istorijom Svete Gore Atonske. U drugom delu sažeto su po geografskom redosledu predstavljeni svaki od 20 rangiranih manastira na Svetoj Gori Atonskoj, dok treći glavni deo monografije predstavlja šetnju ambijentalnom celinom kompleksa Srpskog svetog manastira Hilandara i upoznavanje sa hilandarskim čudima, blagom i svetiteljima.
15:39, slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi, a sada govorimo o filmu. Jedan od omiljenih festivala beogradske publike biće održan od 29. januara do 4. februara. Reč je o festivalu evropskog dugometražnog dokumentarnog filma, čije će i 12. izdanje biti održano u centru Sava. Za ovih 12 godina postojanja festival je odnegovao vrlo izbirljive i pažljive gledaoce i dugometražnom dokumentarnom filmu otvorio prostor koji ranije nije postojao. O tome Zoran Popović, direktor i koselektor festivala Sedam veličanstvenih, a zabeležila je Nevena Matović.
Filmskoj publici je veoma lako da nađe put do igranih filmova koji dolaze u bioskope. Vrlo lako zato što su gotovo čitave godine zasipani najavama da će se pojaviti ova ili ona zvezda u novoj ulozi, da se pojavljuje novi holivudski spektakl i gotovo da nema malog deteta na svetu koje ne zna šta se dešava sa igranim filmom. Dokumentarni film je još uvek retka i nežna biljka. Nežna po tome što nastaje u senci i gotovo niko i ne zna da godinama autori predano rade na nečem što će biti biser. Ali zaista pravi biser koji u trenu se pojavljuje pred nama gotovo kao nekakva magija. I svima se čini da se stvorio u tom trenutku niotkuda. Dokumentarni film zahteva pre svega od svih nas koji se njime bavimo na način da smo neposredno povezani sa nečim što je festival ili produkcija, ili vas koji se bavite onim što bi bila medijska promocija i praćenje dokumentarnih filmova, zahteva tu pojačanu pažnju i brigu nečega što bi bio, da upotrebim naslov jednog filma, brižni baštovan. Za autore dokumentarnih filmova, makoliko oni bili izuzetno značajni, retko ko je čuo osim onih posvećenih ljudi koji su zavoleli dokumentarni film. Na sreću, kod nas takvih ima sve više i više i u ovim godinama koliko se razvijao festival Sedam veličanstvenih, razvijala se jedna nova veličanstvena publika. Razvijali su se i ljudi kroz medije koji su shvatili značaj i prisustvo dokumentarnog filma na našoj kulturnoj sceni, ne samo povezanoj sa filmom. I u tom smislu su se pojavili kod nas ljudi koji sada sve više prate i znaju šta se dešava na dokumentarističkoj sceni. Međutim, ako bih rekao da su prošle najveće zvezde dokumentarnog filma festivale Sedam veličanstvenih i da u ovom trenutku dolazi ponovo i iznova nešto što je iznenađujuće kvalitetna postavka gostiju, to vrlo malo ko bi mogao da shvati i razume, jedino možda u nekom pravom poređenju ako bismo mogli da zamislimo da dolaze vodeći režiseri Holivuda i Evrope u ovom trenutku kada bi nam se pojavio Lars von Trier ili Inaritu, kada bi se pojavio Leonardo DiCaprio, negde bismo tako mogli da objasnimo šta Festival Sedam veličanstvenih uspeva da uradi dovodeći izuzetno značajne autore i predstavljajući filmove koji su zaista sam vrh onoga što je produkcija, odnosno ne samo produkcija nego stvaranje modernog dokumentarnog filma ovoga trenutka u svetu.
Čuli ste direktora i koselektora zajedno sa Svetlanom Popović i Tuojom Stim Millerom festivala Sedam veličanstvenih Zorana Popovića, a ovogodišnjih Sedam veličanstvenih su Još jedan tango, Usmiraj života, Melori, Lampedusa zimi, Don Juan, Braća, Palio. Detalje o svim ovim filmovima možete pronaći na sajtu festivala Sedam veličanstvenih, gde se može popuniti i prijava za radionicu koju će po tradiciji već sutradan posle projekcije filma održati ovogodišnji gosti festivala koji su zaista brojni. Karte su već u prodaji po ceni od 400 dinara na blagajnama Centra Sava i prodajnim mestima u gradu. A podsjećam još jednom, festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma, o kome ćemo govoriti detaljnije na drugom programu Radio Beograda, sigurno više u narednoj nedelji, biće održan od 29. januara do 4. februara u Velikoj dvorani Centra Sava.
Nastavljamo i dalje u kulturnim krugovima da pričamo o filmu. Naime, na nedavno održanoj konferenciji za novinare, koja je održana povodom otvaranja renovirane biblioteke Goethe instituta u Beogradu. Kao deo aktivnosti ove institucije izdvojena su dva regionalna projekta iz kulture: Aktopolis, umetnost delanja, i First Films First, filmska škola Goethe instituta. Ovaj drugi filmski projekat predstavlja reditelj Stefan Arsenijević, njegov beogradski koordinator.
Goethe institut ove godine otpočinje program koji zove First Films First i namenjen je rediteljima, mladim rediteljima jugoistočne Evrope koji spremaju svoj prvi dugometražni igrani film. Obično, kada se završi ta njihov život na fakultetu, reditelji se nekako osjećaju, i bar iz mog iskustva, kao da su odjednom negde na ulici i sad odjednom trebaju da se bave dugometražnim filmovima, što radi po prvi put. Ovaj program je zamišljen da im pomogne u tome da premosti taj veliki korak u veliki svet, i znači imamo 4 modula tokom jedne godine i korak po korak uz pomoć nekih od eminentnih filmskih stvaralaca i eksperata, mladi reditelji koji izaberemo na konkursu, koji je upravo otvoren, moći će da razvijaju svoje dugometražne igrane filmove. Tako da, konkurs je otvoren od 15. januara i traje do 1. aprila. Sve informacije imaju na sajtu www.firstfilmsfirst.com. Tako da do kraja aprila ćemo znati kojih 8 reditelja izabrano. Biramo samo 8 reditelja, da zaista želimo da se posvetimo vrlo individualno svakom projektu. Prvi radionice, ili da kažem modul, počinje u Transilvaniji, to jest u Klužu. Svi znamo da je Rumunija trenutno jedna od najuspešnijih kinematografija na svetu. Upravo taj novi talas je počeo na festivalu u Klužu i ti ljudi koji režiraju te filmove su i napravili taj festival, tako da počinjemo u srcu rumunskog Novog talasa, gde se bavimo razvojem scenarija. Potom u septembru u Bitolju na festivalu Braća Manaki, koji je jedan retkih festivala posvećen filmskoj kameri, bavit ćemo se daljim razvojem scenarija i razvijanjem vizuelnog stila filma. To je nešto što drugi programi ovog tipa obično zanemaruju, a nama se čini da je izuzetno bitno da bi se napravili videotehnički filmovi. Zatim, treća radionica je tokom festivala autorskog filma u Beogradu i tokom toga ćemo se baviti različitim rediteljskim pristupima filmu, i na kraju ceo program se završava na festivalu u Sofiji, gde se bavimo produkcijom i takozvanim pakovanjem filma i pitchingom, odnosno ti svi projekti će sad već biti spremni da izađu u veliki svet, i program se završava tako što ćemo imati jednu grupu eminentnih predstavnika fondova, producenata, distributera, pred kojima će ovi naši projekti biti predstavljeni, i onda im želimo sve najbolje, i tu smo da u nadi da će ti filmovi brzo biti snimljeni. Da, projekat je za sada sigurno da će trajati 3 godine, a onda posle toga se nadamo da će se nastaviti, tako da eto, još jedna neka novina u regionu, moram da kažem, jer ne znam za sličan projekat. I trudili smo se, eto, zamišljanje i negde i iz iskustva filmskih autora. Veliko, moram da kažem, veliku podršku zaista imamo od Filmskog centra Srbije kao jedan od ključnih partnera u ovom projektu, tako da eto, bit ćemo i na Berlinalu da predstavimo taj novi projekat i da prosto ga promoviš.
with her home remedies, combing my hair while she covered my knees, and sent me books I was forbidden to read, educating me. I was there by her side when my grandmother died. Her weakness is strength, she's unable to cry.
Simfonijski orkestar RTS-a, Mondo di Piazzola, Piercarlo Sacco, violina, dirigent Gianmarco Moncalieri, Kolačeva zadužbina, subota, 23. januar, u 20 časova. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija. Povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Radio Beograd 2.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama govorit ćemo o predstavi Let iznad kukavičeg gnezda, koja će biti večeras izvedena 150. put u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Inače, predstava je Beogradskog dramskog pozorišta i razgovarat ćemo sa rediteljem Žankom Tomićem. No, pre toga, sa nama u studiju je naš poznati reditelj, ja sad ovo kažem namjerno, reditelj Goran Marković, ali Goran Marković nije samo reditelj. Za Gorana Markovića možemo da kažemo da je filmski reditelj, pozorišni reditelj, dramski pisac, pisac scenarija, pisac knjiga. Gorane,
I profesor emeritus.
A to da, to je nešto da. Zaista sada posebno lepo.
Da, kad se to sve nabroji, zvuči malo zastrašujuće i sumnjivo, rekao bih, jel? Kako može jedna osoba da obavlja toliko različitih delatnosti i da sve to ima nekog smisla, ali može pod uslovom da je sve to i pripada jednom jedinom korpusu, dramskom, jel? Ja sam zapravo čovjek koji se bavi dramskim stvaralaštvom, bilo da se pravim filmove, pišem drame, režiram drame i tako.
A ja ću sad da budem bezobrazna i kažem da, kao u ovo vreme gde se tako lažne diplome svugde proturaju, doturaju i tako dalje, to se ne odnosi na vas.
Srećom, za ovaj posao nije potrebna diploma. Ja sam doduše bio celog života profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, ali znam da se ovim poslom mogu baviti ljudi koji nisu na kraju krajeva uopšte studirali naš fakultet i nemaju bilo kakvu diplomu.
Da, Gorane, kad već tako nabrajamo i kažemo šta ste sve, evo ja još nisam došla do onog osnovnog povoda zašto ste danas ovde, ali dok ne dođemo do toga, kažite, šta je u stvari sada vama najinteresantnije? Šta volite najviše da radite od svega toga?
Ponavljam, ja stalno radim više na oko različitih stvari, a zapravo radim jednu jedinu stvar. Tako da ja pokušavam da radim filmove, kad ne mogu da radim filmove iz ovih i onih razloga, onda se bavim pozorištem, kad se ne bavim pozorištem, pišem knjige i eto, na fakultetu više nisam, otišao sam u penziju, međutim sam eto mentor raznim doktorima i tako.
To je, pretpostavljam, lepo, ali da se mi vratimo našem povodu, zaista pravi povod kada je u pitanju pozorište i ova emisija jeste upravo vaš komad Govorna mana koji ste režirali u Narodnom pozorištu u Gračanici. Narodnom pozorištu Priština, moram da se ispravim, u Gračanici, zato što Narodno pozorište ima i dalje u svom nazivu Priština, a sedište Nova scena konačno
srpskog dela,
da, i vi ste dakle režirali komad, ja ću se samo malo osvrnuti na to, da, premijera je bila u ponedeljak, vidim, odnosno i čujem da je to lepo proteklo, kažu kakve su okolnosti, publike je bilo dosta.
Oni su bili jako zadovoljni, rekli su nikad više nije bilo publike, ja sam izbrojao, bilo jedno 130 ljudi. To je vrhunac za Gračanicu, to je jedno malo mestašce. Drugo, okolnosti su takve, oni zapravo to pozorište tek neko vreme živi, treba ljudi da steknu naviku da dolaze u Gračanicu da bi gledali pozorište, jel? Ali dobro, ta predstava će imati svoju budućnost, davaće se u Zvezdari teatar i evo, već u februaru ima zakazane 4 predstave.
Da, dobili smo informaciju, već su obavestili medije o tome da će biti.
Tako da se nadam da će ta predstava imati svoj život. Igraćemo verovatno ponovo negde na Kosovu, ali tek s proleća i tako. Jako je teško organizovati ljude da gledaju nešto što je pozorište u jednoj tako rasutoj po enklavama, sredini i tako, tako da je veća je umetnost zapravo organizovati publiku nego napraviti predstavu.
Gorane, sa kakvim ste osjećanjem radili tu predstavu?
Sa najmanje dvojakim osjećanjem. Prvo, kada su mi predložili Srpsko pozorište iz Prištine da radim taj komad, ja sam uzeo, pročitao sam ponovo. Taj komad je napisan pre 19 godina u vreme kada su okolnosti, mislio sam, bile drugačije. Međutim, sada kada sam ga pročitao, sam shvatio da se okolnosti zapravo uopšte nisu promenile i da nije potrebno bilo šta menjati. Komad je delovao apsolutno savremeno, kao da je pisan za ovaj trenutak. I to me prvo jako iznenadilo. A drugo, i drugi motiv je bio što ja zapravo na Kosovu sam bio tu i tamo nekoliko puta u životu, ali zapravo nikad ozbiljno nisam tamo boravio, niti sam bilo šta radio tamo. I onda sam pomislio, to bi, evo, već u godinama, možda bi bilo interesantno i pravedno da nešto uradiš, da nešto sa svoje strane uradiš.
I nije tako daleko.
Nije tako daleko i onda, pošto to pozorište srpsko ima jedan broj mlađih glumaca, onda sam se prvo upoznao otprilike sa sastavom tog pozorišta i utvrdio sam da postoje dvoje mladih glumaca koji bi mogli da igraju tu. Jednog sam znao od ranije, Nebojšu Đorđevića, on je već afirmisan glumac, on je u njihovom angažmanu, a devojku sam upoznao koja je tek završila u Kosovskoj Mitrovici glumu i ja je nisam gledao, ali sam iz razgovora s njom shvatio da bi možda mogla nešto da uradi. Ona je jako mlada, ima 23 godine. I onda treća uloga, trebao mi je neko ko je jako afirmisan i jako značajan glumac i to sam pozvao mog saradnika Tihomira Stanića koji je odmah pristao. Bilo je pitanje da li on ima vremena, da li ima motiva i tako, međutim on je odmah pristao i zahvaljujući tome što je Stanić pristao, mi smo uspeli to da izguramo jer on je jako mnogo, ne samo glumački, već i energijom i organizacijono pomogao svemu tome. Tamo su ljudi prilično nemoćni sa te razdaljine i iz tih okolnosti da bilo šta organizuju. Ja. Naročito na ovim relacijama naše. Ali sve smo ovde uspeli da uradimo, naši smo kostime, ovde naši smo sponzore, naši smo Zvezdaru teatra koja je rešila da nam pomogne. Narodno pozorište sa kostimima, tako da, da smo to zapravo ovde odradili većinu stvari, a onda smo otišli tamo i tamo smo napravili predstavu. Eto, takav je bio put te predstave.
I kako je onda to tamo izgledalo? Kakav je taj vaš susret? Eto sad, zanima me kako ste vi to sve doživjeli, jer ja sam se našalila malo, nije daleko Gračanica, ali mnogima je daleko i u svesti, jer mnogi od nikada nisu, evo ni ja nisam bila
nisam
tamo.
Nisam bio nikada,
zaista,
nije u Gračanicu.
Da.
Prvo, ja koliko se sećam, u manastirima na Kosovu sam bio, posetio sam to kada sam bio gimnazijalac, što znači pre 50 godina. Znači, to je potpuno izbledelo iz moje svesti. Ja sam imao ideju da se upoznam prvo sa našom duhovnom zaostavštinom. I uspelo mi je, našao sam odlične ljude tamo. Prvo, upravnik Doma kulture u Gračanici je čovjek koji je izuzetno obrazovan, izuzetno duhovno, visoke standarde ima i on nas je upoznao sa kompleksom manastira u Gračanici, što je samo po sebi jako uzbudljivo. Znate, kad biste otišli kao turista tamo i kad ne bi neko mogao da vas uputi u sve šta je taj manastir, to je jedna stvar, a druga stvar naš bio. Tako da sam ja između proba upoznao samu manastir Gračanice i to je ostavilo na mene veliki utisak. A onda sam sa vlasnikom jedne male privatne televizije Kim Isakom smo otišli na put u Pećku Patrijaršiju i u Visoke Dečane. To me apsolutno impresioniralo. Ja sam potpuno ostao, mislim, dovoljno je reći da smo u Dečanima, da nam je otvoren sarkofag u kome se čuvaju mošti Stefana Dečanskog i da sam poljubio ruku Stefana Dečanskog. Eto, to je dovoljno.
Mislim, dovoljno.
Stvarno, kako da kažem, ja ne mogu da kažem za sebe da sam mnogo religiozan i da sam uopšte bio opsednut tim stvarima, ali ovo je na mene ostavilo užasno veliki utisak. Ceo taj duhovni sklop, zatim arhitektura, znate, vi kad vidite Visoke Dečane, shvatite da imate jednu školjku mediteransku usred nekih planinčina, sneg, bila je vejavica kad smo došli, a ona je tako blistavala, ta zgrada, ta crkva, i uopšte to je tako izuzetno i umetnički i arhitektonski i sklop, taj duhovni monasi koji tamo žive su tako prefinjene ličnosti, tako suptilne osobe, pametne, obrazovane, znači nisu nikakvi zatucani popovi, nego su druge potpuno vrsta ljudi, jel? Tako da je to na mene ostavilo veliki utisak i to je bilo dovoljno za ceo taj poduhvat. A s druge strane sam ipak hteo da napravim predstavu. I onda smo tamo naišli na jedan skup ljudi koji su bili jako voljni da nešto uradimo. Možda nisu mogućnosti tehničke velike, ali sama energija koja je bila tamo i moja i njihova i glumaca. Glumci su se pokazali jako dobrim. Tika Stanić je pomogao tim mladim ljudima, oni su opet se otvorili. Recimo ta devojka Jelena Orlović, ona je napravila po meni jednu izuzetnu lepu ulogu, Nebojša isto i Tika. Tako da je bilo zadovoljstvo. Jednostavno imali smo zadovoljstvo. Nismo otišli kao neki tamo koji treba da i nešto njima urade i učine, nego naprotiv, otišli smo da napravimo predstavu. I mislim da smo napravili jednu vrlo dobru predstavu. Ja sam bio srećan i zbog toga, zato što sam zapravo praizvedbu ove predstave režirao drugi, Milan Karadžić.
Jeste.
Celog života mi je bilo krivo što ja nisam probao to da režiram, jel, i sad bi se pružila prilika.
A što vam je bilo krivo?
Pa zato što ja u to doba kad sam napisao, to je jedna od mojih prvih stvari za pozorište, ja nisam imao hrabrosti da režiram u pozorištu. Ja sam sebe smatrao isključivo filmskim rediteljem i onda sam pomislio, pa zašto bi ti upropašćavao svoj tekst sa diletantskim rediteljskim postupkom. I Milan je to stvarno dobro režirao, to je ta predstava dobila, mislim, dve sterine nagrade.
Čak tri, kažeš?
Tri, jesu.
Tri sterine nagrade za muziku.
I onda imala je dugački vek. Ja mislim da čak i dan danas ta predstava iz Narodnog pozorišta se ponegde igra. I tako da ja sa ovih 19 godina nisam imao ni prilike da to režiram, niti mi ko ponudio. Trebali su ti ljudi iz Gračanice da se sete to komada i da mi ponude, da bi ja dobio priliku da režiram svoj komad. Eto.
Ja ću samo da kažem, kada smo već spomenuli tu predstavu u Narodnom pozorištu, u predstavi su igrali Predrag Ejdus, zatim Nebojša Dugalić, koji je dobio sterinu nagradu za glumu, vi ste dobili za tekst i Isidora Žebeljan za muziku.
Da,
tako je, tri.
Isidora Minić je igrala.
A Isidora Minić je igrala taj ženski lik i tako dalje. I ja sam bila na premijeri tada, to je bilo negde, ako se ja ne varam, da li 1997. godine?
97.
Da, pred bombardovanje.
Da,
to su te okolnosti o kojima ste sada vi govorili. Ali samo da se zadržimo još malo, zanima me vaš utisak upravo na u vezi sa ljudima u Narodnom pozorištu Prištine u Gračanici, s obzirom na to da su oni tako godinama vodili tešku borbu da opstane ta njihova scena u zaista nemogućim uslovima. Ja sam mnogo puta pričala u ovoj emisiji sa Nenadom Todorovićem, koji je izgurao tu priču i bilo je pitanje u jednom momentu da li će uopšte dobiti scenu, neće dobiti, ali oni nisu odustajali, igrali su predstave gde god su mogli i zaista ta neverovatna energija koju smo bar mi osetili ovde u razgovoru sa njim. Da li ste vi to osetili?
Jesam,
tamo?
Naravno. I mi smo igrali jednu predstavu u Gračanici, ali oni igraju po svim tim enklavama. Oni se teško probijaju do nekih sela gde žive, gde ljudima činjenica da slušaju srpski jezik znači jako mnogo, znate. A još ako mogu da imaju nekakav umetnički ugođaj, onda je to plus, znate. Uopšte, ta mesta nikada nisu videla pozorište, ne znaju šta je to pozorište. Tako da je to jako jedna, kako da kaže, misija civilizacijska koja je veoma značajna što radi Gračaničko narodno pozorište. Ali, recimo, na primer, ja sam se interesuo, rekao sam, pa dobro, kako je moguće da u Kosovskoj Mitrovici, koja je ipak veća urbana celina, nema pozorišta? Da je u Gračanici. Zašto nije? Oni čak ne igraju predstave u Kosovskoj Mitrovici. Zašto? Zato što postoji vlasnici tih sala u kojima mogu se igrati, ne interesuju ih to uopšte. Naplaćuju enormne sume za probe, recimo.
I tako vlasnici da. Sala?
Da. Recimo, ne znam, u Zvečanu postoji neka navodno veoma velika sala.
Oni su tamo nekada i igrali.
Da, ali da. Ne mogu. Ja sam rekao, zašto nismo ovo probali u toj sali tamo? Rekli, ne, oni nama ne dozvoljavaju. Zanimljivo, znate, da postoji neka struktura među nama, Srbima, to ima veze sa Albancima, koji ih opstruira, jednostavno. Znate, ne da im. Hoće da se obogate od njih. Mislim, stvarno je besmisleno.
A kako oni to tumače? Šta,
obogate? To ne znam, ima, kaže, neki čovek koji je vlasnik tog ili direktor tog. Mislim da to pripada kombinatu tamo i tako dalje, koji kaže, ma ne interesuje mu uopšte, ne, ako će da plate, nek dođe, ako neće, kojih šiša.
Aha, to su ovi moderni vlasnici.
Ne znam, nisam ga upoznao nikad. Da. Koliko kupio, toliko prodao, ali
Da ne širimo dalje priču, ali da, veoma zanimljivo pitanje zašto se ne igra u takvom mestu gde je...
A igraju po nekim seocima negde na Metohiji i tako dalje, mislim da je teško i doći, a kamoli odigrati bilo što.
Sada se vratimo na samu predstavu, to jest na komad. Kada je napisan, rekli smo, 1997. godine je bila premijera u Narodnom pozorištu i ono što svakako moram reći u osnovi ove priče jeste, odnosno komada, jeste priča o jednom mladom političaru, biznismenu, kako god hoćemo da ga nazovemo, koji ima govornu manu, a želi da postane, naravno, uspešan.
Da.
I on, hoćete vi, ajde.
Pa ne, prvo taj lik, sad, znate, neke stvari su se čak zapravo tek sad iskristalisale. Ili dobile nova tumačenja. Ništa nije promenjeno u tekstu, ali shvatanje. Znate, prvo taj mladić, on zapravo je kombinacija između biznismena pod navodnicima, političara i čoveka iz kriminogenih struktura, što je vrlo tipično za ovo vreme. Znate, tu su jako pomešane te veze. Znate, da li je novac, politika, moć ili kriminalni milje, to su često, ista je to grupa ljudi i ekipa. Tome pripada taj junak mladi. A njegova ideja na početku, ili on se predstavlja kao neko ko ima problem sa govornom manom, u stvari on govori, on nema medicinsku govornu manu, nego ima socijalnu govornu manu. On pripada jednome miljeu koje tako govori izopačeno, koje šuška, koje upotrebljava raznorazne poštapalice, zapravo sleng, a i on shvata da ako želi da ide dalje, da napreduje, da uđe najuži krug političara koji pretenduju, on mora da promeni sebe iz osnova, ne samo svoju govornu manu, nego i to je njegova ideja. E sad, profesor koji mu tome pomaže, mu kaže na početku da je to zamka i da može lako da upadne u zamku. On stvarno upada u tu zamku. U stvari, sva tri lica upadaju u zamke sa tim njegovim pokušajem. Stari glumac koji je profesor gubi svoju mladu ljubavnicu koja je mlada glumica, ona doživljava avanturu sa tim mladićem, ali on mora da beži i svi ostaju na kraju napušteni i ostavljeni. To izaziva pravu katastrofu u njihovim privatnim životima. Eto, to otprilike siže.
Da, i sada kada posle toliko godina, znači evo sada ste se usudili da režirate, sada da. Kako ste vi to, evo mi nismo videli predstavu, ali je zanimljivo s obzirom na to da su nekako društvene okolnosti, vi ste rekli, nisu se promenile, one s jedne strane nisu se promenile, s druge strane osjećaj teskobe se pojačao, da. Tako da mi možemo da govorimo i o nekoj klaustrofobiji. Evo,
pa
to,
jeste,
to je neko osjećanje.
To je osjećanje da su oni svi u tom krugu, svo tri religijice, iako pripadaju potpuno različitim i psihološkim i socijalnim strukturama, oni su zapravo zatvoreni, okovani u jedan krug iz kog ne mogu da pobegnu. Jel? I to je dramska osnova ovog komada. Jel? Mi smo radeći tamo to jako dobro uspeli da elaboriramo i da pričamo o tome i da pronalazimo, čeprkamo po tome. I recimo Nebojša Đorđević koji igra tog mladog čovjeka, on je našao niz jako interesantnih glumačkih rešenja, neke tikove i neke, znate, nešto što nije samo govorna mana, nego što je apsolutni poremećaj psihološki, jel? I onda smo se jako mnogo bavili tim poremećajem. I on jako, po meni, to je primetilo nekoliko ljudi tamo, igra fenomenalno taj raspon od tog čoveka koji je osujećen socijalno i psihološki do nekoga ko ispliva iz toga, ali suviše kasno, kada već mora da beži. Jel? Tako da smo se time bavili. Tika Stanić kao stari bard dramski je pravio veoma kitnjasto taj lik i na momente je to veoma duhovito, jel? Naročito kad se bavi tim brzalicama i tim. Jel? A ova mlada devojka koja je Jelena Orlović, koja igra tu Slavicu, ona je prevalila put od utrenirane, stegnute početnice do sasvim slobodne devojke koja vlada tim prostorom i tim likom, koji ima snagu, vidjet ćete iznenađujuće snaga s kojom ona igra za tako mladu devojku. Neko mi je rekao, pa kad je video posle predstave, ja sam mislio da je ona mnogo starija. Ovako u prirodi se vidi da ona se svi mlada, na sceni deluje jako sugestivno. Tako eto, time smo se bavili i mislim da smo uspeli u tome.
To ćemo videti kada bude predstava, kao što ste rekli, izvedena i u Zvezdara teatru, ali s obzirom na tekst, pretpostavljamo da ste dobar posao uradili, ali ne smem, ograđujem se, ne smem da kažem ništa. Ovo je priča o samoj drami, ovo je priča o Narodnom pozorištu Gračanica i o tome šta ste u stvari želeli i hteli da pokažete kroz ovaj komad, ali evo još samo da se možda da ovaj razgovor na neki način time i završimo. Da li vi, Gorane, mislite da eto te predstave koje se nekako nađu u sudaru sa stvarnim životom, nije isto doći u salu Narodnog pozorišta u Beogradu i gledati predstavu ipak iz udobne stolice okruženi onom lepotom i nekako otići tamo?
Pa, znate šta, to je kao kad jednu knjigu čitate u rasponu od 50 godina, pa onda ta knjiga ostala ista, ali vi niste isti. Pa kad je ponovo pročitate, shvatite šta se s vama desilo. Tako i sa predstavom, znate. Recimo, u razgovoru s Tikom Stanićem je rekao kako je jako iznenađen reakcijama, na što su reagovali, na što su se smejali, na šta ih je potreslo i tako dalje. To je dosta različito od ovoga što očekujemo ovde. Znate. Tako da predstave kada se igraju u različitim socijalnim, nacionalnim ili kakvim god strukturama, vam govore jako mnogo o tom gledalištu. Predstave su iste, ako su kvalitetne, one su ostale kvalitetne. I jedino što drugi to ljudi gledaju i drugačije shvataju. Znate. To je vrlo interesantno.
A sada da mi odgovorite na to pitanje, asocijacija, dakle, koliko ste se vi promenili u odnosu na to?
Pa da, ja sam u početku, dakle, kada sam pročitao dramu posle 19 godina, znači nisam joj čitao umeđu vremenu, prva mi je reakcija bila da su vremena ista, rekao sam, gled čoveče, kako se ništa nije, ne mora ništa, ali onda sam tokom rada sam shvatio kako sam ja umeđu vremenu postao drugačiji, manje jedak, manje besan, Nekako izgleda sam se navikao na ovo. Izgleda sam se aklimatizovao, da sam razvio mehanizme da preživljavam čak i najteže trenutke i da mogu stvari da posmatram malo iskosa sa izvestom ironijom ili samo ironijom. Tako da sam ja malo mirni, mator sam, šta da mu radim.
A možda je to ipak i doza entuzijazma neka za, i kao savjet da moramo da u stvari ne da se prilagođavamo do kraja, nego da se borimo.
Znate kako, to je moj privatni problem, ja imam taj fenomen da kad god se udaljim od sredine u kojoj živim, recimo sednem u avion i krenem negde, meni odjednom pukne pred očima stvari koje su mi bile pred nosom, a nisam ih shvatao. Tako i ovde, ja nisam seo u avion, seo sam u neki rasplemateni auto i došao sam u mesto koje se zove Gračanica. Ali odatle možete da posmatrate svoj život i okolnosti u kojima živite mnogo drugačije nego kad ste u žiži.
Kako to izgleda?
Pa, poučno u svakom slučaju.
Da, nećete da otkrijete do kraja, ali mislim da sam već i naši slušalci mogli da naslute iz ovoga što su čuli od vas u kom pravcu je išao to vaše shvatanje. Gorane, hvala vam što ste bili danas...
Hvala me vama i u svakom slučaju ja sam srećan što sam mogao da približim malo ljude iz Narodnog pozorišta iz Gračanice našim slušalcima.
Hvala, bio je ovo Goran Marković, naš poznati reditelj, pisac, i da ne nabrajam sve kao na početku našeg razgovora, dovoljno reći, autor komada Govorna mana i reditelj predstave bila premijerno izvedena u Narodnom pozorištu Priština u Gračanici u ponedeljak, dakle pre nekoliko dana.
Po snegu plava bluza i kifla pred čas. Rođen sam u getu, rođen sam tačno u čas. Rođen sam u getu, rođen sam tačno u čas. Da vidim
me na ulici, hladan dah sa zapada. Gar se crni suda po snegu, plava bluza i kifla pred čas. Rođen sam u getu, rođen sam, tak sta u čas da vidim. Rođen sam u getu, rođen sam, tak sta u čas da
Simfonijski orkestar RTS-a, Mondo di Piazzola, Pier Carlo Sacco, violina, dirigent Gianmarco Moncalieri, Kolačeva zadužbina, subota, 23. januar, u 20 časova. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Imati The Fraile, Dve strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji. Eko.
Slušate maske posvećene pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama govorimo, kao što smo najavili, o jednoj predstavi Let iznad kukavičjeg gnezda, svima dobro poznat naziv, preko filma, kultnog filma, američkog filma, a predstava Let iznad kukavičjeg gnezda je odigrana premijerno 2005. godine u Beogradskom dramskom pozorištu. Večeras u Novom Sadu ima 150. izvođenje. I na vezi je reditelj ove predstave, Žanko Tomić. Žanko, dobar dan.
Dobar dan vašim slušalcima.
2005. godina, to je davno bilo. Davno bilo. Sećam se premijere u Beogradskom dramskom pozorištu. Sala je bila prepuna. Interesovanje za ovu predstavu je tada bilo veliko. Koliko znam iz samog pozorišta, kažu da je interesovanje za predstavu i dalje veliko.
Jeste. Mi se jesmo nadali da pravimo jedan dugovečni hit, ali to nikad ne znaš, naravno, dok publika to ne usvoji ili ne usvoji Međutim, mi smo zaista nastavili da imamo prepune sale, svih 150 izvođenja i zaista je predstava, čim se pojavila repertoar, bila rasprodata i uvek je bilo na kartu više. Tako da smo svi presrećni u ekipi, što je tako i što ona živi. To je ono što je najvažnije u pozorištu, tako. Da komuniciramo.
Da. Ovo dramu napisao, ja to nisam rekla, napisao je...
Ali, preciznije, roman Kukličić, ne znam, napisao Ken Kizi, pa je nekih 10 godina kasnije nastala adaptacija pozorišna na Broadwayu, pa je onda nakon te adaptacije Miloš Forman napravio scenariju za film. To je negde, ajde kažemo, bila neka hronologija događaja. Pa smo mi sad ponovo se usavratili na pozorište. Eto, posle mnogo godina, od 72. godine, mislim da kad je Miloš Forman radio to za film, je stigo nazad u pozorište. Eto, to je putanja ove priče. To nije, da vam kažem, to je jedan, u suštini, danas bi kritičari rekli trash roman, u smislu da je nije pisao književnik od književnog zanata, nego je pisao jedan čovjek koji je bio vrlo onako uzbuđen celom temom i tako dalje. Taj roman nije veliki roman, da se mi razumemo, ali ima u sebi jednu fantastičnu priču koju su prepoznali neki ljudi i od nje napravili nešto izuzetno dobro. I mi smo se pa kasnije u adaptaciji koristili i adaptacijom dela Wassermana i romanom i scenarijom Miloša Formana. Znači, koristili smo sva tri izvora da bi sklopili neku našu optimalnu adaptaciju. Tako da svega toga ima u našoj predstavi. Znači, ima nečeg čega nema u filmu, ima nečeg čega nema u romanu, ima nečeg čega nema ni u adaptaciji. To je, znači, ima svega pomalo.
Ken Kesey je napisao roman, odnosno o odnosu pojedinca, odnosno o položaju pojedinca u represivnom sistemu. Radnja, kao što znamo, se dešava u jednoj mentalnoj instituciji. Šta je vama, Žanko, bilo najvažnije kada ste radili ovu priču i sada kada se vratite 10 godina, eto, 10 i nešto unazad, kako vam je tada to izgledalo? Koji su vam motivi bili u stvari zaista da radite ovu predstavu?
Bili su više struke, naravno, pored cele aure koje ima priča i koja je nastala nakon filma. Film je zapravo celu stvar podigao na jedan ekstremno visok nivo. I bilo je svima nama koji smo gledali, kad smo gledali prvi put film, meni je makar to najzbudljivije filmsko iskustvo bilo ikada. I to je negde bilo kao prva neka inicijacija da uđemo u to. A naravno, sama potka priče, kada pričaš u jednoj zemlji na Balkanu tu priču, ona ima nešto malo drugačija zvučenja. Mi nemamo prosto kao podneblje, mi nemamo emancipovano građane, mi nemamo individualizam kao vrednost, već imamo kolektivizam kao vrednost i pripadanje nekoj kolektivnoj ideji kao vrednost. I to je ono što je, ali kažemo, suštinski problem društava sa ovog podneblja, što nemaju emancipovanog pojedinca. I ova priča se upravo vrti oko jednog pojedinca koji ni po koju cenu ne pristaje da bude pripadnik grupe i pripadnik sistema, već insistira na svom individualizmu i na svojim potrebama kao najveću vrednost. Znači, vrednost najveća je njegova, veća je njegovo zadovoljenje. I oni sami cijeli, naravno, opasan za sistem, tako i sistem ga na kraju i mu i slomi kičmu, metaforički, a u praksi tako doživi elektrošokove koje od njega naprave biljku. I to je po meni ključna veza i potreba te predstave u kontekstu ovih naših prostora i naše publike. Znači, veličanje potrebe za individualnošću, da budemo zapravo unisoni i kolektivni, bilo pod zastavom nacije neke, pod šljivom ili pod zastavom Tita ili pod nekom drugom zastavom, nebitno, uvijek smo bili skloni da svoj individualni kredo podredimo nečemu što je navodno opšta ideja. I to je ono što je ključni kapacitet bio na nas svih koji smo radili u projektu, u mene prvo.
Da li to znači da pojedinac u takvom kontekstu nema šansu, u takvom okruženju, odnosno gde je kolektivizam vlada?
Pa, da, o tome se radi. Ako je kolektivizam prevlađujući, onda individualizam štrči, kolektivizam želi da ga eliminiše u bilo kom smislu. Znači, u početku da ga desocijalizuje, da ga izbaci iz društvenih tokova, na kraju i bukvalno ga stavili u zatvor ili mentalnu instituciju, pa ako ni to nije dovoljno, da ga lobotomiše. Da, to jeste mehanizam na koji funkcioniše fizika i mehanika tih društvenih procesa.
Ženko, mi često kolokvijalno govorimo da se u ludnicama nalaze normalni ljudi nego na slobodi. To je već nekako ušlo i u svakodnevni, kao što rekao, govor. Na koji način u stvari mislite da može zaista negde pojedinac da promeni tu vrstu posmatranja i promišljanja, ako je to promišljanje sveta gde vlada isključivo kolektivizam?
Pa, znate šta, to je pitanje učenja vrednosti, osnovi postavki vrednosti. Ima zemalja gde i dalje ljudi znaju kako je nastalo uređenje državno u kom žive. To svaki dan sebe podsjećaju i u školama i u novinama i gde god stignu. A nastalo je tako što sam se ja odrekao dela svog suvereniteta, tako da kažem, i predao ga državi. Znači, nećemo sad svi da imamo puške u kućama da bi se branili, nego ćemo platiti neku policiju da nas čuva. Na primjer, ili ćemo platiti nekog sudiju da nam sudi, da ne bi se mi makrali toljagama među sebe oko svakog problema. I to su neki normalni civilizacijski tokovi, ali ima država gde se to prosto ne zna, gde se misli da sve počinje od države, gde je prvo nastala država, pa onda čovek u njoj, i tako društvo smo nažalost mi. Ali ne samo mi, naravno mnoga društva su takva, većina društva su takva, vrlo malo razvijenih evropskih zemalja imaju zapravo tu visoku svest o tome kako je država nastala i da ne može postojati represija države nad pojedincem, naprotiv, može samo pojedinac da plaće državu i da joj kaže neću više da ti plaćam porez, na primjer, kao što je radio Toro u Americi kad je bio građanski rat, kad je rekao prosto da neće da plaća porez, kako neće plaća porez kojim se financira rat. To je veliki greh za državu, ali je bio u pravu čovjek, dakle. I rat koji on izabrao i ne želi da ga plaće, da se njegovim novcem kupuje oružje koje će možda i njegov biti u kraju. To su, kako rekao, osnovne neke civilizacijske postavke sa kojima se mi stalno vrtimo u krug, ali zapravo se radi o tome da ne postoji usvojeni sistem vrednosti u koji bi morao da prođe i kroz sistem obrazovanja. Ja ne znam tačno šta se uči na tom građanskom vaspitanju, ali bi morao da se uči pre svega to. Pre svega to, a to je da je pojedinac slobodna osoba koja ima svoja prava i ta prava su ne mogu se ukloniti nikakvim drugim silama i tendencijama. Znači, za svoje prava se mora izboriti i to je nešto što bi moralo da se uopšte. S druge strane, mi imamo u istom tom sistemu školstva u kom se na građanskom vaspitanju to dovoljno ne uopšte. Imamo i veronauku koja uopšte nešto potpuno suprotno uči o tome da je čovjek rođen da bude ponizan. Mislim, i to je ono što je u moralnom smislu lepo i tačno, ali u društvenom smislu to nije lepo i tačno i to proizvodi roba. Tako da, ako bismo htjeli da pričamo kako do toga doći, to mora da bude neki državni konsenzus, državni projekat. Mora postojati nekakva elita koja hoće to, a naše elite u principu ne žele emancipovanog pojedinca i žele da ga drže u mraku zato što su takve kakve su, sporne elite sa spornim poreklima, i onda ne žele da se ponovno postavljaju pitanje, da se dovede u vezu oni i da se porede sa nekim drugim. Tako da uvek smo u istom principu, menjali su se razni oblici tog te vrste zloupotrebe nekakvih mana društvenih, ali su obrasci uvek isti. To je ono što je, i mogu se promeniti samo, znači, jednom opštom odlukom, opštim konsenzusom da se to više neće i da se to sada preko sprovede i kroz ako hoćete, i nastavni program.
Da, sam roman, sama drama ili kako god hoćete, kako ćemo i nazvati, jeste i upravo nastala u američkom društvu i govori o američkom društvu tog vremena, a ne samo o američkom društvu. Evo, spomenuli ste mnoge evropske zemlje i sve do svih sistema koji pojedinca guraju u, ako tako možemo da kažemo, u neku vrstu, pa da, vi ste upotrebili reč ropstvo ili poniznost, mada opet dodala bih na to vaše promišljanje, sloboda čovekova je stvar iznutra i osjećaj slobode i morala i svega proizilazi iz unutrašnje potrebe za dobrim i lepim.
Jeste, tako je, samo kažem, ako preovlađuje ovaj drugi obrazac, onda takvo izražavanje slobode jednog čoveka je opasno za društvo i onda se sankcioniše, tako i tako da bi se prepavio vodnje. To je to. Znači, ako se sećate dobro, tu se čak radi o tome da i njegov seksualni poriv bi trebalo da postane problematičan i predmet rasprave nekakvog konzilima lekara koji treba da sankcioniše. Znači, seksualni poriv je najprirodnija moguća stvar koja postoji u čoveku, sve ostale možda artificijalno, ali ovo sigurno nije. Znači, dosle se čak išlo u ovoj priči, i to je možda i najveća vrednost i tog romana, što je ono najjaču bazičnu potrebu čoveka sukobio sa sistemom. Kako se seksualna potreba sukobljava sa sistemom, to je možda najveća vrednost i najveći paradoks ove priče.
Da, istorija ljudskog roda, nažalost, poznaje mnoge sisteme represivne gde se čovek zaista ponižavao na sve moguće načine, ne samo ponižavao, nego uništavao na najstrašnije načine. Pokušavam da budem fina kada ovo govorim, ali da ne bismo dalje širili priču, predstava se večera specijalno izvodi, dakle, ne u Beogradskom dramskom pozorištu, nego u Novom Sadu.
Jeste, na veliku sceni Srpskog narodnog pozorišta, sceni Jovan Đorđević.
I samo da kažemo, red je da kažemo sada i ko igra, ko su glavni, i dalje, ko je u predstavi.
To je jedna posebna ekipa divnih ljudi, predstavira Dragan Bjelogrlić od početka. Mi smo imali dosta alternacije, dugo traje predstave, i to je onda normalno kad su tako dugo traje predstave da se dešava alternacija unutar podale, tako da sve tu ekšen igra i Milica Zarić i Ljubinka Klarić, zavisi ko kad ima vremena. Takođe Indijanca igra Bodan Inković najčešće, ali originalna podala je Milorad Mandić Manda, pa i on nekad igra, i tako se uklapaju. Zatim Bire Bibite igra Daniel Sikš, Martinija čuvenog igra Marko Živić, i dalje sada jedna brojna ekipa,
da, svakako. Zaista je velika podela i ne bismo sada da gubimo vreme, moram da se izvinim, Žanko, dovoljno ste rekli imena koja mogu zainteresovati slušalce da dođu. Ovo svakako nije reklama za predstavu, mi govorimo o onome što jedno delo može da donese danas u savremenom pozorištu koje se tiče svakog pojedinca. Hvala vam što ste bili naš gost na ovaj način. Poštovani slušaoci, bio je ovo Žanko Tomić, reditelj predstave Let iznad kukavičijeg gnezda. A poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Vesna Tošović, Ivana Krstanović, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
Same old.